srečanja.
Dobro jutro na sončen gospodov dan, dragi poslušalke in poslušalci. Stara slovenska molitev posvečena Devici Mariji pravi: ko iz spanja se zbudim, tebi, Bog, se izročim. Mati Božja in kraljica, budi moja ti vodnica. V današnji oddaji srečanja bomo spregovorili o Lurdu, saj kot vemo letos obhajamo 160. obletnico lurških prikazovanj. Podrobneje bomo spoznali odmev Lurda v različnih umetniških delih. V oddaji srečanja danes govorimo o Lurdu. Dovolite, da se najprej spomnimo leta 1830, ko se je redovnici Katarini Laborje gospa prikazala v Parizu in ji podala naročilo o izdelavi svetilnice z Marijino podobo in njenim monogramom. Vesoljna cerkev je pristnost videnja potrdila in prispevala k širitvi svetilnice, ki jo pri prošnji k Marijinemu varstvu in prijemu njenih milosti najbrž mnogi nosite tudi sami. Prvič se je Devica Marija prikazala v naravnem okolju dvema preprostima otrokoma leta 1846 v kraju La Salette, ki se razteza visoko v gorskem svetu Francije. Leta 1858 pa so sledila lurška prikazovanja od 11. februarja do 16. julija.
Thank you.
Ko je vitkinja Bernardka 25. marca leta 1858 prišla k mesabejskim pečinam in s tem klurški votlini, je bila obdana s številnimi ljudmi. Ob 16. prikazanju je v skladu z naročilom domačega župnika Peramala zbrala pogum in kar trikrat gospo vprašala, kdo je in kako je ime. Ta je sklenila roke v drži molitve in dejala, brezmadežno spočetje sem. Čeprav je gospa spregovorila v domačem narečju, Bernardka slišanih besed ni razumela. Ko je prišla k župniku Peramalu in mu povedala ime gospe, jo je ta vprašal, torej si videla devico Marijo? Ne, je odgovorila. Ona je dejala, da je brezmadežno spočetje. Župniku Peramalu je postalo jasno, da dekle govori resnico, saj človek lahko laže le z besedami, ki jih razume. Kako pa sta cerkev in človek razumela brezmadežno spočetje? Že od 3. stoletja dalje, torej precej pred razglasitvijo dogme, so verni kristijani častili devico Marijo kot brezmadežno. Za uveljavitev skrivnosti Marijinega brezmadežnega spočetja je bil vključen Duns Scott, frančiškanski duhovnik in veliki teološki strokovnjak. Skrivnost Marijinega brezmadežnega spočetja je razložil takole. Kristus je dovršen srednik med Bogom in ljudmi, posebno dovršen glede na svojo mater. Dovršen pa bi ne bil, če je ne bi bil mogel obvarovati izvirnega greha. Res je bila Marija po naravi najprej Adamova hči in kot taka bi bila morala biti podvržena izvirnemu grehu, potem šele posvečena kot Božji otrok. Pa to velja samo za naravni red. V Marijinem primeru pa je bilo istočasno ustvarjenje duše in njeno posvečenje. Drugi so rešeni po padcu, Marija pa obvarovana, da ni padla in s tem rešena. Ni rešen samo tisti, ki so ga iz blata dvignili in oprali, ampak in še bolj tisti, ki so ga tako podprli, da ni padel v blato. Bog more dati posvečenje tudi tam, kjer še ni greha. Tako je storil svoji materi. Ko je ustvaril njeno dušo, ni čakal, da bo kot Adamova hči pod izvirnim grehom, temveč jo je istočasno tudi vso posvetil. Tako je bila Marija predodrešena, to se pravi prej posvečena, preden bi jo zadela grešna Adamova dediščina. Zato je odrešenik človeškega rodu tudi Marijin odrešenik. Druge očiščuje greha, svojo mater pa je greha obvaroval. To je bilo njeno predodrešenje. Postopoma je postalo vprašanje o Marijinem brezmadežnem spočetju zrelo za dokončno odločitev po najvišji cerkveni oblasti. Vsaj zdelo se je tako, vendar je poteklo še 300 let, preden je papež Pij IX. Leta 1854 to Marijino odliko končno razglasil za versko, od Boga razodeto resnico.
Smehljaj brezmadežna, položila sem svoj mali svet, ki med strah in upanje čas in prostor je ujet. Včasih njem pomlad je, ko drugot je zima, včasih njem lepo je, včasih nič ne štima, a ta svet je moj in ta svet je tvoj, Marija. Tvoj pogled brezmadežna, sem semena svojih sanj sejala, če so dobra, če ni gre, bodo nekod stoteren satajala. Vem se mi na san, zalivati je treba. Vem, da hitro vzame jih strahu poziba, a kar zraste san, vse, vse je zan, Marija. Zatečem, vem, da razumeš me, čeprav ti nič ne rečem. In kadar padem, z menoj si v spovednici. Ti pot si k poti, k življenju in resnici. Brez madeža, brez madežna. Tvojo dlan brez madežna, se kot mati ti izročam. Svojega telesa sad, tvoje varstvo priporočam. Zna nastati skrb in bolečina, na križu gledam. Si sina, kako trpi za nas ljudi, Marija. Brez madeža, brez madežna. Ko me življenje stisne, pod tvoj plašč se zatečem. Vem, da razumeš me, čeprav ti nič ne rečem. In kadar padem, z menoj si v spovednici. Ti pot si k poti, življenju in resnici. Brez madeža, brez madeža.
Vesoljna cerkev je razglasila dogmo o Marijinem brezmadežnem spočetju leta 1854. Ta je dobila svojo potrditev z nebes v kar 18 Marijinih prikazanjih 4 leta kasneje. V drugi polovici 19. stoletja je Francijo vodil Napoleon III. Zanimiva je bila tudi prigoda, ko je njegova zelo verna žena z otroki, guvernantom in svetovalcem obiskala Lourdes. Kljub jasni oznaki prepovedi približevanja votlini, ki so jo v skladu z odlokom oblasti morali postaviti, so se visoki obiskovalci votlini približali. Orožnik, ki je vestno opravljal svoje delo, jih je popisal in jim izrekel tudi kazen. Ko pa so na policijski upravi ugotovili, koga je oglobil, so se debelo spogledali. Lurški župnik Peramal se je skupaj z drugimi nasmehnil, rekoč, zdaj se bo pa le kaj premaknilo. In se je. Tako pri urejanju območja prikazanja, ki je skupaj z votlino in bližnjim gričem, na katerem se danes razteza Lurški križev pot, postalo last Tarpske škofije, kot tudi širše. 19. stoletje je stoletje odkritja filma, kinematografije in kina. Prvenstvo gre Francozom, bratoma Lumière, ki sta leta 1895 izvedla prvo javno predvajanje, za katero so zaračunali vstopnino. Že zelo zgodaj se je filmska umetnost začela ukvarjati z upodabljanjem svetopisemske zgodbe prizorov iz Kristusovega življenja. Tudi sporočilnost in moč lurških prikazovanj so izjemno nagovarjali ustvarjalce gibljivih slik, vendar so se ti najprej lotili dokumentarcev, v katerih so predstavljali lurško zgodbo. Postopoma pa je ta vznemirjala režiserje igranega filma. Po zgodnih poskusih od 20 let prejšnjega stoletja naprej je bil vrhunec dosežen leta 1943, ko je ameriški režiser Henry King posnel film The Song of Bernadette, Bernardkina pesem. Malo Bernardko je v filmu izjemno tankočutno upodobila Jennifer Jones, ki je za to svojo interpretacijo prijela Oscarja. Filmsko upodobitev so prenesli tudi na odrske gledališke deske Broadwaya. Se morda sprašujete, kako se režiserji današnjega časa odzivajo na lurške dogodke? Enega odgovorov nam daje avstrijska režiserka Jessica Hausner, ki je leta 2009 posnela film z naslovom Lourdes. Ta je bil uvrščen tudi v program Beneškega filmskega festivala. Avtorica se oddalji od osnovne lurške zgodbe in film gradi na temelju bolnikov in njihovih ozdravitev. Tako spremljamo mlado žensko Christine, ki trpi za multiplo sklerozo. Na Romanje se odpravi tudi zato, ker je to edina možnost potovanja. Njena vera je zelo skromna, v veliki meri jo žene radovednost, a vendar Bog prav njo prepozna kot vredno ozdravitve. Režiserka Jessica Hausner se je na snemanje filma temeljito pripravila, saj je kar trikrat z najtežjimi bolniki romala v Lourdes in se pogovarjala s katoliškimi teologi. Vsak verujoči se v Lourdes odpravi s svojimi najintimnejšimi nameni. Nameni zahvale, priprošnje, veselja, strahu, ki ga želi položiti v naročje device Marije ob vesabejskih pečinah. S posebnim upanjem se tja odpravijo bolniki, pri čemer bolezen ne ločuje med mladimi in starejšimi. Ti z obiskom Lourdes lajšajo svojo bolečino, redkim pa je dana ozdravitev. A kot pravijo, je že bivanje v okolju molitve, stik s studencem brezmadežne, občutenje Marijine in Božje bližine, predvsem pa tudi človeške topline in ljubezni, vir moči za premagovanje bolečine. Vas pa naj lepo povabim, da ne preslišite naše oddaje srečanja 11. februarja, ko bomo na praznik Svete Lurške Matere Božje spregovorili o bolnikih in svetovnem dnevu bolnikov.
Amen.
Lurška zgodba je navdihovala tudi pisatelje. V slovenski jezik je prevedeno ključno literarno delo avtorja Franca Werfela z naslovom Pesem o Bernardki, ki je postalo literarna predloga za predhodno omenjeni film Bernardkina pesem. Vendar pa je tudi med literati Lurd vzbujal različna pojmovanja, pomisleke in dvome. Eden takšnih primerov je znani francoski pisatelj Emile Zola. Zola je obiskal Lurd leta 1891 in leto kasneje. Tedaj se je z romarji bolniki odpravil z vlakom iz Pariza v Lurd. Pisatelj je opravil vrsto pogovorov z bolniki, spremljevalci, duhovniki. Roman oblikuje kot dogajanje svojih petih romarskih dni, začenši z odhodom iz Pariza. Zola je poleg ugotovitev številnih pogovorov, ki jih je opravil, vnesel tudi mnoge lastne dvome in pomisleke, s katerimi je ob izidu romana leta 1894 prizadel številne verujoče, bolnike po vsem svetu. Kasneje se je zato sicer opravičil, a hkrati dodal, da je pač umetnik, ki ustvarja po svoji vesti. Za zaključek se ustavimo še pri glasbi. Ko ste že ali pa še boste obiskali Lurd, se boste ustavili v tamkajšnjih svetiščih. Prav vsa so opremljena z orglami, ki so jih izdelali mojstri različnih delavnic. Orgle donijo v mogočni baziliki brez madežnega spočetja, ki se dviguje nad kripto, v kateri hranijo relikvije svete Bernardke. V rožnovenski baziliki, ki so jo zgradili s finančno pomočjo tretje rednikov reda dominikancev, v mogočni podzemni baziliki svetega Pija, papeža, ki je znižal starost otrok ob prijetju prvega svetega obhajila, ter v sodobni cerkvi svete Bernardke, ki so jo posvetili ob 130. obletnici prikazovan. Še posebno mogočno pa orgle zvenijo in pevci, prostovoljci Lurškega pevskega zbora pojejo vsako sredo in nedeljo, ko se v podzemni baziliki daruje maša narodov. Dragi poslušalke in poslušalci, naj vam nedeljska Božja beseda, pesem in človeška bližina polepšajo to nedeljo. Veseli pa bomo, če boste ostali tudi z nami na Radiu Ognjišče. Z vami sem bila Alenka Žibert.
Toliko je stvari, ki meni ne poznam, toliko je besed, a so vse za man. Toliko toplih čustev, ki skrijem jih v srce, toliko lepih misli, a so le želje. Ko želja je premočna, da roko ti podam, postane me strah, da ostal bom sam. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu vse tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavlada bo na svetu mir. Če le naredil bo človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči. Toliko je spominov, pred njimi le bežim, toliko je ljubezni, pa se je bojim. Toliko je ljudi, ki srce jim zažari, če pogledaš odkrito njihove oči. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu vse tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavlada bo na svetu mir. Če le naredil bo človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči.
Poslušali ste oddajo Srečanja.